Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն չորեքշաբթի թվականի սեպտեմբերի 25-ը Իրանական 1403 թվականի Դեյ ամսի 5-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կընդրենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը 3 երեկոյան հանդիպել է Իրանի հայ եւ ասորի համայնքների հոգեվոր առաջնորդների և ներկայացուցիչների հետ։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելության հոդվածը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները. ՆԱՏՕ-ի համար խաղալուց մինչև կրակի հետ խաղալը, իրանական հեքիաթներ և առասպելներ, գրքի համայքը, հիշարժան այցելություն, Իրանի ժամանակակից կինոն, լավագույն տասնյակը հաղորդաշարերի հերթական համարները։ Մնացեք մեզ հետ։
Yeah, me, 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 yeah, me նայել ժպտային, իսկ ույն դեմքը տնոր ու ճահել կշիքնի խանդից, հավատայից չեմ նևանում, ժպտում եմ կեզ մեր ուջինչ, ախր շատ ես գեղեց կարում, երխանդում ես ինձ, համատա ինձ չեմ նևանում, ժպտում եմ կեզ մեր ուջինչ, ախր շատ ես գեղեց կանում, երխանդում ես ինձ. Առանց խանդի սեր, ինչ էլ լինի քեզ եմ սիրում, ու մել որ տեսնեմ, հավատա ինձ չեմ նևանում, ժպտում եմ քեզ մեր ուջինչ, ախր շատ ես գեղեց կանում, երխանդում ես ինձ, հավատա ինձ չեմ նևանում, ժպտում եմ քեզ մեր ուջինչ, ախր շատ ես գեղեց կանում, երխանդում ես ինձ. Երխանդում ես ինձ, հավատա ինձ չեմ նևանում, ժպտում եմ քեզ մեր ուջինչ, ախր շատ ես գեղեց կանում, երխանդում ես ինձ, երխանդում ես ինձ.
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո ձեզ, թանգագին բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Մի խումբ հայերի և քրիստոնյա հայրենակիցների հետ հանդիպմանը Մասուտ Փեզեշկյանը շնորհավորել է նրանց ամանորը։ Իրավանին ասել է անվտանգության խորհուրդը չպետք է թույլ տա սիոնիստական ռեժիմին վտանգել միջազգային անվտանգությունը։ Շպեգլը գրել է, Գերմանիայի կառավարությունը պատրաստվում է մեծ քանակությամբ զենք ուղարկել Իսրայել։ Զանգեզուրի միջանցքն այլընտրանքային երթուղի և թողունակություն կապահովի, ասել է Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը։ Միացյալ Նահանգները կասկածելի գործունեություն է իրականացնում 18 երկրներում, առաջին ասել է դեռ վաղ է դատել Սիրիայի ապագայի մասին, Իրանի կառավարության խոսնակը ընդգծել է Հիսուսը խաղաղության ու Անդորի սուրանդակն էր, այս և մյուս լուրերը կլսեք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Մի խումբ հայերի և քրիստոնյա հայրենակիցների հետ հանդիպմանը Մասուտ Փեզեշկյանը շնորհավորել աշխարհի քրիստոնյաներին ամանորի և Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օրվա կապակցությամբ, հանդիպմանը, որը տեղի ունեցել կաթոլիկ աշխարհում, այսօր նշվող Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օրվա կապակցությամբ Փեզեշկյան ասել է. «Շնորհավորելով աշխարհի քրիստոնյաներին, անկեղծորեն մաղթում եմ անվտանգություն և խաղաղություն»։ Նշելով, որ ըստ Սուրբ Կորանի մարգարեների միջև տարբերություն չկա, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, «Մենք ենթարկվում ենք այն ամենին, ինչին հրավիրել են բոլոր մարգարեները. Սա հավատք է, որն Աստված մեզ ներկայացրել է Ղուրանում, և մենք հավատում ենք, որ հավատքի առումով մեր ու ձեր կրոնի միջև տարբերություն չկա»։ Նա նշել է, «Սիրելիներից մեկն անդրադարձավ իմ խոսքերին հավատարմության հարցին. Պետք է նշեմ, որ այն, ինչ ասել եմ, վերաբերում է հավատքին ու համոզմունքին, որ բխում է կրոնից ու Աստծո մարգարեների ուղերձներից»։ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան տոնի օրվա նախորեին Մասուտ Փեզեշկյանը այցելել է նաև քրիստոնյա նահատակներ Անուշավան Այվազյանի ու Գագիկ Թումանյանի ընտանիքներին և հանդիպել Այվազյանի կնոջ Նինա Հարությունյանի և Թումանյանի մոր Հասմիկ Միրզայանի հետ։ Իրանի նախագահը բարձր է գնահատել նահատակների զոհաբերությունը և նրանց ընտանիքների համբերությունն ու տոկունությունը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս կապակցությամբ լսենք մեր թղթակցի
ռեպորտաժը։ Բարյո ռադիոլսող բարեկամներ, ամանորի և Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան և Մկրտության տոների առիթով դեկտեմբերի 24-ի երեկոյան մատերմիկ հանդիպում էր կազմակերպվել Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի և Իրանում քրիստոնյա համայնքների, հայերի և ասորիների հոգևոր և ազգային ներկայացուցիչների միջև։ Միջոցառմանը, որի հաղորդավարն էր Արտույտ Զոհրաբյանը, հոգեշնոր տեր Առաքել Աբեղա Գատեհջյանը փոխանցեց Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ տեր Սեպոր եպիսկոպոս Սարգսյանի և ազգային իշխանության պատգամը։ Խոսքի մեջ նշված էր, հայ ժողովուրդը Իրանի բոլոր դարաշրջաններում իր իրանցի եղբայրների և քույրերի կողքին կանգնելով մեծ ջանքեր է գործադրել պահպանելու Իրանի տարածքային ամբողջականությունն ու բարգավաճումը, աճն ու զարգացումը։ Իրանի հայ համայնքը, որպես Իրանի հասարակության անբաժանելի մաս և որպես Իրանի հողում խաղաղ համակեցությամբ ապրող, օրինակելի է եղել և իսլամական հեղափոխության առաջին իսկ օրերից իր հավատարմությունն է ցույց տվել հեղափոխության և սեփական երկրին Իրանին։ Հանդիպման ընթացքում Իրանի ասորի համայնքի կողմից արտահայտվեց ասորի արևելյան եկեղեցու առաջնորդ արքեպիսկոպոս Մարներ Սայկ Բենյամինը։ Իրենց խոսքերը փոխանցեցին Հանրապետության նախագահի առաջին տեղակալի գիտական ներկայացուցիչը Հայաստանում, մաթեմատիկոս, Իրանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի անդամ պրոֆեսոր Մկրտիշ Թումանյանը, Թեհրանի Արաքս ազգային աղջկանց դպրոցի տեսչուհի Անի Մանուկյանը և ասորի համայնքից նահատակի քույր Լինդա Խարիդը և ասորի համայնքի գործարարներից մեկը։ Հանդիպմանը իր խոսքը փոխանցեց Իրանում էթնիկ խմբերի և կրոնական փոքրամասնությունների հարցերով Հանրապետության նախագահի հատուկ տեղակալ Հոջաթուլ Իսլամ Սեյեդ Մահմուդ Ալավին։ Նա ընդգծեց, «Քրիստոնեությունը և Իսլամը երկուսն էլ ձգտում են մարդկանց միջև եղբայրության և խաղաղության հաստատման. Այս երկնային ուսմունքների լույսի ներքո քրիստոնյա հավատացյալներ մշտապես եղել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սուրբ Համակարգի կողքին և նահատակներն ու վիրաբերել հանուն Իրանի տարածքային ամբողջականության»։ Հանդիպման ընթացքում իր խոսքը փոխանցեց Իսլամական մշակույթի և առաջնորդության նախարար Սեյեդ Աբաս Սալեհին։ Իր ելույթի ընթացքում նախարարը ընդգծեց, որ այս հանդիպմանը Հանրապետության նախագահի ներկայությունը վկան է միասնականության կարգախոսի իրականացման։ Նա անդրադառնալով Իրանում էթնիկ և կրոնական համայնքների անմնացոր դերակատարությանը, Իրանի հազարամյա պատմության ընթացքում ընդգծեց, Իրանում քրիստոնեության վաղեմիությունը հասնում է հենց քրիստոնեության առաջին իսկ ժամանակներին և վերջին 100-150 տարիներին և ի մասնավորի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի ու սրբազան պաշտպանության տարիներին բացահայտ էր միասնականությունը և գոյակցությունը։ Օրվա եզրափակիչ խոսքով հանդես եկավ Հանրապետության նախագահ դոկտոր Մասուդ Փեզեշկյանը։ Իր ելույթի ընթացքում նախագահը, շնորհավորելով Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը և ամանորը, համայն աշխարհի համար ցանկացավ խաղաղություն, անվտանգություն և բարեկամություն։ Հանրապետության նախագահը մեջբերումներ կատարելով Սուրբ Ղուրանից ընդգծեց, որ բոլոր մարգարեները ավետել են իրավացիություն, արդարություն և ճշմարտություն։ Նախագահը ընդգծեց, որ բոլոր թշնամությունները և պատերազմները արդյունքն են եսասիրության, և նշեց, «Մենք բոլորս մեկ ազգից, ցեղից ու էթնոսից ենք. Նա, ով ավելի բարի է և ավելի արդար, նա ավելի բարձր է, իսկ ով ավելի արդար է, նա իրավացի է»։ Նախագահը ընդգծեց, «Ես եկել եմ ասելու, որ մենք ձեզ հետ ենք և բոլորս ցանկանում ենք միասին ապրել հասարակության մեջ անուխաղաղության, բարորության, արդարության, ճշմարտության եւ սիրո։ Աստված առաքեց մարգարեներին, որպեսզի մենք միասին ապրենք խաղաղությամբ ու բարօրությամբ եւ չպատերազմենք միմյանց հետ։ Հանդիպմանը ներկա էին Իսլամական խորհրդարանում հայ եւ ասորի պատգամավորները, երկու համայնքների հոգևոր եւ ազգային ներկայացուցիչները, Իրան Իսլամական Հանրապետության ծայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Արձագանքելով Իսմել Հանիեի սպանության վերաբերյալ սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարի հայտարարությանը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին և անվտանգության խորհրդի նախագահին ուղված նամակներում, կազմակերպությունում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան և մշտական ներկայացուցիչը նշել է. Անվտանգության խորհուրդը չպետք է թույլ տա սիոնիստական ռեժիմին վտանգել միջազգային անվտանգությունը, Ամիր Սայիդ Իրավանին նամակում նշել է դեկտեմբերի 23-ի երեկոյան կայացած միջոցառման ժամանակ, որին մասնակցում էին Իսրայելի պաշտպանության նախարարության աշխատակիցները, նախարար Իսրայել Կացը, հրապարակավ և անամոթաբար։ Ընդունել է ռեժիմի պատասխանատվությունը պարոն Իսմել Հանիեի սպանության համար, ով Թեհրանում մասնակցել էր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի երթնակալության արարողությանը։ Այս բացահայտ խոստովանությունն առաջին դեպքն է, երբ Իսրայելի ռեժիմը հրապարակայնորեն ընդունում է պատասխանատվությունը այդ նողկալի հանցագործության համար, նա հավելել է։ ՄԱԿ-ի անդամ երկրինքն իշխան տարածքում քաղաքական առաջնորդի սպանության մասին լկտի և անամոթ խոստովանությունը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Իսրայելը պետք է միջազգային մասշտաբով պատասխանատվություն կրի ահաբեկչական և ագրեսիվ գործողությունների համար։ Այս խոստովանությունը ևս մեկ անգամ հաստատում է հոկտեմբերի 1-ին Իրանի պաշտպանական պատասխանի օրինականությունը։ Եվ Թեհրանի այն դիրքորոշումը, որ Իսրայելի օկուպացիոն և ահաբեկչական ռեժիմը շարունակում է մնալ տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղության ու անվտանգության ամենալուրջ սպառնալիքը, Իրավանին նշել է, անվտանգության խորհուրդը չպետք է թույլ տա, որ ռեժիմը, որը բացառիկորեն խախտում է միջազգային իրավունքը, ապակա ներողություն ապակայունացնում է տարածաշրջանը, սպառնում և վտանգում է միջազգային խաղաղություն անվտանգությունը շարունակի վայելել անձեռն մխելույթյուն։ Նրա խոսքով միջազգային խաղաղության և անվտանգության պահպանման համար պատասխանատվություն կրող անվտանգության խորհրդի շարունակական լռությունը ոչ միայն կխրախուսի ահաբեկչական ռեժիմի շարունակել հանցագործություններ իրականացնել, այլև կխաթարի այն հիմնարար սկզբունքները, որոնց վրա հիմնվել է ՄԱԿ-ը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ չի մասնակցի ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին COVID-ի դրական թեստի պատճառով։ Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովին մասնակցելու մասին որոշում դեռ չկա։ Դեկտեմբերի 23-ին և 24-ին մեկուսացել և աշխատել են կեցավայրից։ Դեկտեմբերի 25-ին ախտորոշումս արդեն բացասական է և վերադառնում եմ աշխատանքային սովորական ռեժիմի։ Այդուհանդերձ, նաև խորհրդակցելով գործընկերների հետ, չեմ մասնակցի այսօր Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, մինչև օրվա վերջ որոշում կկայացնեմ ՎԱՂ-ը, ՅԱՏՄ-ը, բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին մասնակցել, չմասնակցելու վերաբերյալ, գրել են ասոցիացիան։
Շպիգլ հանդեսը հայտնել է սիոնիստական ռեժիմին մեծ քանակությամբ զենք ուղարկելու Գերմանիայի կառավարության որոշման մասին։ Գերմանական Շպիգլ հանդեսը երեքշաբթի օրը հայտնել է, որ այս երկրի կառավարությունը վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում հավանություն է տվել ավելի քան 30 միլիոն եվրո արժողությամբ զգալի քանակությամբ զենք արտահանել Իսրայել։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, չնայած սիոնիստական ռեժիմի կողմից մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ միջազգային մտահոգությունների առկայությանը, Գերմանիայի կառավարությունը ավելի վաղ հաստատել էր Իսրայելի ռեժիմին տարեկան 160 միլիոն եվրո արժողությամբ զենքի մատակարարումը։ Շպիգլի փոխանցմամբ Գերմանիան պատրաստվում է իսրայելական մերկավա տանկերի համար սարքավորումներ ուղարկել օկուպացված տարածքներ։ Այս առնչությամբ Գերմանիայի կառավարության փոխոսնակ Քրիստիան Հովմանը լրագրողներին ասել է, որ օկուպացված տարածքներ գերմանական զենք ուղարկելու որոշումը միշտ եղել է, սակայն Իսրայել զենքի արտահանման վրա էմբարգո սահմանելու որոշում չկա։ Ռոյտերսն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Գերմանիայում իրավապաշտպանները Բեռլինի դատարանին կոչ են արել կասեցնել Իսրայելի ռեժիմին 3000 հակատանկային զենք ուղարկելու վերաբերյալ երկրի կառավարության որոշումը։
Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլ-Ղադիր Օրալ-Օղլուն հայտարարել է, որ Զանգեզուրի միջանցքն այլընտրանքային երթուղի և թողունակություն կապահովի, գրում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը։ Մեր ներկայիս Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղային կապը որոշակի թողունակություն ունի։ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս գիծը մի գիծ է, որը միաժամանակ Վրաստանի տարածքով Սև ծովի նավահանգիստների հետ կապ է ապահովում։ Բայց բեռները կարող են նաև ուղիղ գծով փոխադրվել։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ պետք է այլընտրանք լինի, գիծ, որը սկսվում է Կարսից և հասնում Իգդիր, Դիլուջու, այնտեղից էլ Նախիջևան։ Դա կազմում է 43 կիլոմետր Հայաստանով, 61 կիլոմետր Իրանի տարածքով։ Այնուհետև գիծն անցնում է Ադրբեջանից դեպի հեռավոր արևելք Կասպից ծովով։ Այս նախագծի վրա աշխատանքներն առաջիկա ամիսներին կմեկնարկեն։ Նախիջևանում գոյություն ունի երկաթուղային գիծ, այն կվերանորոգվի։ Այս գիծը այլընտրանքային երթուղու ստեղծմամբ լրացուցիչ թողունակություն կապահովի, հայտարարել է Օրալ-Օղլուն։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեդ Աբաս Արախչին ասել է, դեռ վաղ է դատել Սիրիայի ապագայի մասին, կամ բազմաթիվ գործոններ, որոնք ազդեն այս երկրի ապագայի վրա։ Ինչպես հաղորդում է Սահաբ Ցանցը, վկայակոչելով Իսլան, Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, կարծում են, որ հիմա դեռ վաղ է դատել թե մեզ և թե մյուսների համար, որոնք կարծում են, որ այնտեղ այնուամենայնիվ հաղթանակներ են ձեռք բերվել, քանի որ ապագայում շատ փոփոխություններ են լինելու։ Սիրիայում զինված ընդդիմադիրներն ու ահաբեկիչները 2024 թվի նոյեմբերի 27-ին Բաշար Ասադին իշխանությունից հեռացնելու նպատակով իրենց գործողությունները սկսեցին Հալեպի հյուսիս-արևմտյան, արևմտյան և հարավ-արևմտյան շրջաններում և վերջապես 11 օր անց դեկտեմբերի 8-ին հայտարարեցին Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի վերահսկողությունն իրենց ձեռքը վերցնելու և երկրից Ասադի հեռանալու մասին։ Բաշար Ասադի իշխանության տապալմամբ հնարավորություն ստեղծվեց Սիրիայի տարածք ներխուժած ագրեսորների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Թուրքիայի և սիոնիստական ռեժիմի համար, որպեսզի ավելի շատ տարածքներ գրավեն։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության տվյալներով մոտ 2000 ամերիկացի զինվորներ ներկայ են Սիրիայի նավթով հարուստ շրջաններում, որոնք թալանում են երկրի հարստությունը։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն հայտարարեց Գոլանի բարձունքներում Սիրիայի և սիոնիստական ռեժիմի ուժերի անջատման մասին 1974 թվականի համաձայնագրի տապալման վերաբերյալ։ Իսկ ռեժիմի բանակը ոչնչացնելով Սիրիայի ռազմական ենթակառուցվածքները գրավեց երկրի հարավում գտնվող տարածքները, հատկապես Գունեյտրանդ քաղաքը։ Թուրքիայի բանակը, որը 8 տարի առաջ 2016 թվականի դեկտեմբերի 24-ին ներխուժել էր Սիրիայի տարածք, օկուպացրել այս երկրի որոշ շրջաններ։
Հայաստանը մնում է ԱՊՀ և Եվրասիական տնտեսական միության կարևոր մասնակիցը, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, գրել է 10-ը։ Հայաստանը դադարեցրել է մասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ձևաչափին, բայց եւ այնպես Հայաստանը դեռևս շատ կարևոր մասնակից է և ՅԱՏՄ-ում, և ԱՊՀ-ում։ Այս մասնակցությունից և Հայաստանը, և հայ ժողովուրդը մեծ դիվիդենդներ են ստանում։ Հետևաբար դա երկկողմ ուղղություն է։ Նրանում շահագրգռված են թե ԱՊՀ-ն, թե մեր հայ ընկերները, լրագրողներին ասել է Պեսկովը։ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հանդիպումն ավանդաբար տեղի են ունենում ամեն տարի դեկտեմբերի վերջին Սանկտ Պետերբուրգում։ Այս անգամ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը տեղի կունենա Լենինգրադի մարզի Իգորա Լեռնադահուկային հանգստավայրի համալիրում Սանկտ Պետերբուրգից ոչ հեռու։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության խոսնակը նշել է, որ Հիսուս Քրիստոսը խաղաղության ու հանգստության սուրհանդակ էր։ Սահաբ գործակալության այսօրվա լրահոսում կներկայացնենք օրվա կարևոր թեմաների վերաբերյալ մի քանի թվիթ։ Դեկտեմբերի 25-ին Կաթոլիկ աշխարհը նշում է Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օրը։ Հիսուսը խաղաղության ու հանգստության մարգար է։ Իրանի կառավարության խոսնակ Ֆաթեմե Մոհաջերանին Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օրվա կապակցությամբ Իգսում Արազ գրառման մեջ նշել է. Հիսուսը խաղաղության եւ հանգստության պատգամաբեր էր այն մարդկանց համար, ում հոգիները նեղվում էին ճնշումից։ Աստծո այդ ընտրյալ մարգարեն աստվածային հրաշք էր իր ծննդյան օրվանից մինչև խաչելություն։ Դիմադրության գաղափարախոսությունը նշանակում է անվտանգություն երկրի համար։ Իքսի օգտատեր Մուհամադին, անդրադառնալով Սիրիայի նախկին նախագահ Բաշար Ասադի կառավարության տապալումից հետո, երկրում տիրող քաոսին ու անկարգություններին գրել է. Երբ հանձնվում ես ազատության երազանքի դիմաց, երբ քեզ պակասում է դիմադրողական մտածելակերպը, ոչնչացնում ես քո երկրի ամենակարևոր հարստությունը, անվտանգությունը։ Եմենը լավ օրինակ է սիրիացի երիտասարդների համար, Իքսի օգտատեր Ռահուլը գրել է. Եմենը լավ օրինակ է սիրիացի երիտասարդների համար, եթե Սիրիայի երիտասարդությունը հետևի Եմենի օրինակին, կպարգևատրվի, եթե ոչ, ապա Սիրիայի որոշ հարևան կառավարություններ կցանկանան որոշում ներկայացնել այդ երկրի համար, իհարկե Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի աջակցությամբ։ Մուլտիպոլար պերսպեկտիվանունով Իքսի անգլախոս օգտատերը կարծում է, որ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունն ուղղված է հասարակության մեջ եսասիրության խթանմանը, նա գրել է. Մարդիկ պատկանում են տարբեր տոհմերի, հասարակությունը հիմնված է բնական էթնիկ պատկանելության վրա եւ դրա վրա են կառուցվել աշխարհի ամենամեծ քաղաքակրթությունները, սակայն Միացյալ Նահանգներում մենք դասիրակել ենք մի խումբ սոցիալական էգոիստների, ովքեր կարծում են, թե իրենք են խաղի գլխավոր հերոսը։ Իքսի մեկ այլ անգլիախոս օգտատեր Լունա Վինձորն, անդրադառնալով իսրայելի հանցագործություններին Միացյալ Նահանգների համակողմանի աջակցությանը, գրել է. Բոլոր սասափելի իրավիճակների պատճառը, որոնցում հայտնվել է ամբողջ աշխարհը, Միացյալ Նահանգների կեղտոտ, ռազմատենչ արևմտյան քաղաքականությունն է, իսկ Իսրայելը Միացյալ Նահանգների համար մշտական ռազմակայան է արևմտյան Ասիան վերահսկելու համար։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ռուս բարձրաստիճան զինվորականի խոսքով Աֆրիկա մարտահամակում Միացյալ Նահանգների ռազմական կենսաբանական ներկայությունը արագ տեմպերով մեծանում է։ Ռուսաստանի զինված ուժերի կենսաբանական քիմիական և ճարագայթային պաշտպանության վարչության պետի տեղակալ Ալեքսեյ Ռետիչևը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, ներկայումս Միացյալ Նահանգները աֆրիկյան 18 երկրներում իրականացնում է ծրագիր, որի շրջանակում ուսումնասիրում է վարակների բնութագրերը և ախտածինների դիմադրողականությունը բժշկական դեղամիջոցների նկատմամբ։ Pars Today-ի հաղորդմամբ Ռետիչևն ասել է, այս նախագիծն իրականացվում է Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարության հետազոտական կազմակերպությունների կողմից։ Նա հավելել է, որ Միացյալ Նահանգների ռազմաբժշկական կենտրոնի ստորաբաժանումները տեղակայված են Ջիբութիում, Գանայում և Նիգերիայում։ Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, այն հիվանդությունները, որոնցով հետաքրքրված է Պենտագոնը, դառնում են պանդեմիա, իսկ դրա շահառուները ամերիկյան դեղագործական ընկերություններն են։ Տարի սկզբին Ռուսաստանի կենսաբանական, քիմիական և ճարագայթային պաշտպանության ուժերի նախկին հրամանատար Իգոր Կիրիլովը, ով վերջերս սպանվեց, ասել էր, որ Միացյալ Նահանգները ընդլայնում է իր ռազմական կենսաբանական օբյեկտները Աֆրիկայում։
Հունգարիայի վարչապետն ասել է, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան մոտ 300 միլիարդ եվրո են ծախսել Ուկրաինայի պատերազմի վրա։ Հղոմանելով եռնային սահմ գործակալությունը հաղորդում է, որ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հավելել է, Ուկրաինական պատերազմի ժամանակ վատնված գումարներով Եվրամիությունը կարող էր նոր պաշտպանական կառույց կառուցել։ Նա հավելել է, Ուկրաինայում պատերազմը կավարտվի 2025 թվականին, դա տեղի կունենա կամ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմամբ կամ հակամարտող կողմերից մեկի փլուզմամբ։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Ալի Լարիջանի խոսքով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Իմամ Խամենեի իմաստուն ղեկավարությամբ և Նահատակ Սոլեյմանի ներկայությամբ քայլ առ քայլ տարածաշրջանը մաքրեց ահաբեկիչների արատից։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի խորհրդական Ալի Լարիջանին երեքշաբթի օրն ընդգծելով, որ իսլամական հեղափոխության հաղթանակն Իրանում այն ժամանակաշրջանի կարևորագույն իրադարձություններից մեկն էր տարածաշրջանում և աշխարհում, ասել է, իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո տեղի ունեցան բազմաթիվ իրադարձություններ, ինչպիսիք են պարտադրված պատերազմը, Միացյալ Նահանգների կողմից Իրաքի և Աֆղանստանի օկուպացումը, Իսրայելի 33-օրյա պատերազմը Լիբանանի դեմ, Սիրիական պատերազմը, Իլիպի ներկայությունը տարածաշրջանում և Եմենի պատերազմը։ Իրանը, բայց Իրանը Իմամ Խամենեի իմաստուն ղեկավարությամբ եւ Իրանի ղոց ստորաբաժանման հանգուցյալ հրամանատար Նահատակ Սուլեյմանի ներկայությամբ քայլ առ քայլ տարածաշրջանը մաքրեց ահաբեկիչների արատից։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ամերիկյան ուժերը սխալ, թե Եմենի գերիշխանությունը, ով է խոցել ամերիկյան F-18-ը։ Ամերիկացիներն ամենայն հավանականությամբ կգերադասեն հայտարարել, թե իրենք են սխալմամբ խոցել սեփական կործանիչը, քան ցույց տալ Եմենցիների դիմաց իրենց թյուլությունը։ Բաբալ Մանդեբ նեղություն տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնք ավելի շատ են գրավում աշխարհի ուշադրությունը։ Վերջին դեպքը վերաբերում է Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի F-18 Super Hornet կործանիչի խոցմանը։ Pars Today-ի հաղորդմամբ ամերիկացիները պնդում են, թե կործանիչը սխալմամբ խոցվել է հենց ամերիկյան ուժերի կողմից։ Օդաչուները փրկվել են, նրանցից մեկը վիրավորվել է, սակայն Եմենի բանակը հայտարարել է, որ կործանիչը խոցվել է ռազմական գործողության ժամանակ։ Այս փաստը կարող է ապացուցել Եմենի ռազմական գերակայությունն ու մյուս կողմից վկայել այդ երկրի բանակի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների թուլության մասին։ Ամերիկացիներն ամենայն հավանականությամբ կգերադասեն հայտարարել, թե իրենք են սխալմամբ խոցել սեփական կործանիչը, քան ցույց տալ Եմենցիների դիմաց իրենց թուլությունը, քանի որ հակառակ դեպքում կմեծանա ԱՄՆ-ի զինվորների եւ Եմենի ու այդ երկրի շրջակա ծովերում ընթացող գործողությունների դեմ ուղված քննադատության ալիքը։ Ամերիկացիները պնդում են, որ կրվում են, ինչպես իրենք են անվանում, հութի աշխարհազորայինների դեմ եւ զանգվածային ավիահարվածներ են հասցնում Եմենի զինվորներին ու խաղաղ բնակիչներին, սակայն աշխարհի ամենահզոր բանակը, որը հագեցած է պատմության մեջ ամենառաջադեմ ու ավերիչ զինատեսակներով, դեռ չի կարողացել չեզոքացնել Եմենի բանակի կրակային ուժը։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Եմենից արձակված հեռահար հրթիռները, անցնելով մի քանի հազար կիլոմետր և հաղթահարելով կարմիր ծովի երկայնքով տեղակայված Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի ու նրանց դաշնակիցների հակաօդային պաշտպանության համակարգերի արգելքները, խոցեցին օկուպացված Պաղեստինի ներսում գտնվող թիրախները, պատճառելով ծանր վնասներ։ Ի պատասխան այդ հարձակման օդ բարձրացան ամերիկյան ու իսրայելական կործանիչները։ Հաղորդվում է, որ F-18 առաջադեմ կործանիչը խոցվել է հենց այդ գործողության ընթացքում։ Ամերիկացիները պնդում են, թե կործանիչը խոցել են իրենք սխալի պատճառով, սակայն հաշվի առնելով Եմենի շրջակա ջրերում ԱՄՆ ռազմական նավատորմի եւ նրա դաշնակիցների վրա հարձակվելու այդ երկրի բանակի հարձակումների պատմությունը, ինչպես նաեւ օկուպացված Պաղեստինը հեռահար հրթիռներով թիրախավորելու կարողությունը, կարելի ասել, որ կործանիչը կարող էին խոցել նաեւ Եմենցիները։ Արդեն երկար տարիներ Եմենը ցամաքից, օդից ու ծովից շրջափակված է ԱՄՆ-ի ու նրա դաշնակիցների կողմից, եւ այդ երկիր զենքի տեղափոխումը շատ բարդ է, սակայն այս պայմաններում Եմենցիներին հաջողվել է հարձակումներ իրականացնել Իսրայելի վրա եւ պատերազմել Միացյալ Նահանգների դեմ։ Այս հանգամանքը նաև մեծացրել է տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի զինված ուժերի հրամանատարների նկատմամբ քննադատությունը, որոնք չեն կարողացել հաղթահարել Եմենի կրակային հզորությունը, ուստի ամերիկացիները գերադասում են հայտարարել, որ կործանիչ խոցել են հենց իրենք, քան ընդունել հակառակորդի հզորությունը։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Երկրորդ հատվածին ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները. ՆԱՏՕ-ի համար խաղալուց մինչև կրակի հետ խաղալը, իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ, գրքի հմայքը, հիշարժան այցելություն, Իրանի ժամանակակից կինոն և լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Սիրելի բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:26:35. Մնացեք մեզ հետ։ Շաբաթվա ամփոփում։
ՆԱՏՕ-ի համար խաղալուց մինչև Կրակի հետ խաղալը, Սիրիայում Թուրքիայի քաղաքականությունը։ Foreign Police-ը գրում է, որ աջակցելով Սիրիայում զինված ընդդիմությանը, թրքական կառավարությունը իրեն դրել է մի իրավիճակում, որը դուրս է իր հնարավորություններից և կարող է հանգեցնել տարածաշրջանային լարվածության սրման և Թուրքիա Միացյալ Նահանգների հակամարտության։ Շատ փորձագետների կարծիքով Թուրքիան Սիրիայում Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի բացահայտ խաղաքարն է։ Սակայն որոշ շրջանակներ, ընդունելով այս կարծիքը, մևնույն ժամանակ նշում են, որ Թուրքիան իրականացնում է նաև կամայական քայլեր։ Foreign Police ամսագրում հրապարակված հոդվածում, որի հեղինակն է ժողովրդավարությունների պաշտպանության հիմնադրամի վերլուծական կենտրոնի Թուրքիայի հարցերով ավագ գիտ աշխատող Սինան Սիդին, անդրադարձել է թրքական կառավարության աջակցությանը։ Սիրիայում վերահսկողության հաստատած Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորմանը հղումանելով Իսնային Փաստուդեի հաղորդում է, որ հոդվածում Սիդին անդրադարձել է զարգացումների արագ ընթացքին, նշելով, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կարծես թե նպատակ ունի որոշել Սիրիայի քաղաքական ապագան։ Վերջերս Միացյալ Նահանգներում գործող 19:45 վերլուծական կենտրոնում հրապարակած հոդվածում վերլուծաբանը նշել էր, որ նույնիսկ Կրակի հետ խաղալ արտահայտությունը բավարար չէ Սիրիայում Էրդողանի գործողությունները նկարագրելու համար, և այդ գործողությունները պետք է խորապես մտահոգեն Թրամփի վարչակազմին։ Քանի որ Էրդողանը ամենայն հավանականությամբ Թուրքիան կներկայացնի որպես Սիրիայի խնդիրների լուծման մաս, ինչը կարող է սրել տարածաշրջանում անկայունությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն։ ՆԱՏՕ-ի համար խաղալուց մինչև Կրակի հետ խաղալ, Սիրիայում Թուրքիայի քաղաքականությունը թեմայով մի հաղորդում։ Թուրքիան աջակցում է Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամ ահաբեկչական խմբավորմանը։ Հոդվածագիրը նշում է, որ Թուրքիան կարծես թե Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամին պատրաստում է Սիրիայում իշխանության գալու համար։ Անկարան խմբավորմանը ներկայացնում է որպես մի կազմակերպություն, որը կարող է ձևավորել կառավարություն, ընդունել օրենքներ և ծառայել սիրիացիներին։ Ահա թե ինչու Անկարան որպես ՆԱՏՕ-ի կոալիցիայի անդամ առաջարկել է զենքով աջակցություն տրամադրել Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամին։ Ըստ այս վերլուծաբանի, Էրդողանը ցանկանում է վերահսկել Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամի առաջնորդ Աբու Մուհամմադ Ալ-Ջուլանիին և խմբավորման քաղաքականությունը տանել իր շահերի ուղղությամբ, որպեսզի հասնի իր վերջնական նպատակին՝ Սիրիայի քրդական ինքնավար շրջանի ոչնչացմանը։ Այդ շրջանը գտնվում է Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի SDF-ի վերահսկողության տակ, խմբավորումը, որը աջակցում է Միացյալ Նահանգներին, Անկարան համարում է լուրջ սպառնալիք իր համար։ Ներքին նպատակներ. Սինան Սիդին ասում է, որ քրդերի վրա ճնշումը մեծացնելով Էրդողանն իրականում փորձում է Թուրքիայի քաղաքացիների ուշադրությունը շեղել իր կառավարության տնտեսական ձախողումներից։ Տարբեր զեկույցների համաձայն Թուրքիան Սիրիայում ունի 16-18,000 զինվոր և իր զինված ուժերը մոբիլիզացնում է Քոբանիի մոտակայքում գտնվող սահմանի երկայնքով, որպեսզի վերացնի այս շրջաններում Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի վերահսկողությունը։ Հոդվածը վերջում նա անդրադառնում է Էրդողանի ինքնավստահությանը, նշելով, որ նրա ագրեսիվ ռազմավարությունը մեծ ռիսկեր է պարունակում և վտանգավոր է ոչ միայն Սիրիայի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար։ Սիդին հավելում է, որ այդ ռիսկերի անտեսումը կարող է հանգեցնել երկարաժամկետ հետևանքների, որոնք անդառնալի կլինեն։ Արգայժան բարեկամներ, դուք լսեցիք ՆԱՏՕ-ի համար խաղալուց մինչև Կրակի հետ խաղալը Սիրիայում Թուրքիայի քաղաքականությունը թեմայով մի հաղորդում։ Սիրելիներս այցելեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոյի կայքեջը, հասցնե iranradio.ir/hy։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ
Հանուն ամենագութ միակն առարջի, ողջույն ձեզ սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, այս պահին պատրաստվում ենք ներկայացնելու իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 48-րդ համարը։ Սկզբում շարունակելով նախորդ զրույցներում շոշափած թեմաները, կփորձենք քննարկել իրանական ժողովրդական գրականության մեկ այլ արտահայտչաձևը՝ հեքիաթասածությունը կամ պարսկերենով ասած նաղալին, այլ խոսքով պատմելու արվեստը։ Իսկ վերջում կփոխադրվենք իրանական հեքիաթների աշխարհ և կպատմենք Ջոզարե և Շամարդելի Գանձը հեքիաթի շարունակությունն ու վերջին մասը։ Ուրախ կլինենք, եթե միանաք մեզ և մնաք մեզ հետ այս հաղորդման ընթացքում։
Ինչպես գիտեք, սիրելի բարեկամներ, նախորդ սերունդներից կրծքից կուրծք մեզ հասած ավանդազրույցներն ու ավանդապատումները կազմում են ժողովուրդների պատմությունը, որոնք պատմումը տարածում են նաղալները կամ հեքիաթասացները, ովքեր Իրանում սովորաբար լինում էին երկրագործ այն խավից, որը դեհղան էր կոչվում։ Դեհղանները կալվածատեր արիստոկրատներ էին, որոնց շատ էր հետաքրքրում իրենց նախնիների պատմությունը։ Եթե հիշում եք, նաև նշեցինք, որ պահլավերեն կամ հին պարսկերեն լեզվով գրված «Հեզար ավսան» և «Խոդայնամե» մեզ հասած գրքերը վկայում են շատ հին ժամանակներից ի վեր Իրանում նաղալի արվեստը տարածված լինելու մասին։ Նաև այն, որ այն ժամանակներում նաղալները հարգված էին հասարակության մեջ և համարվում էին ամենաբարեկիրթ կուլտուրական դասակարգը։ Նախաիսլամական շրջաններում Իրանում նաղալության մասին պատմական վկայություններն անբավարար են, իսկ եղածն էլ ձեռք է բերվել մի շարք ուղեգրություններից ու պատմական բովանդակությամբ ու զրադաշտական կրոնին վերաբերող գրքերից ու մատյաններից։ Կան պատումներ էլ, որոնք բանավոր կերպով մեզ են հասել հին պարսիկներից, արիական ցեղի ժողովուրդներից։ Հիջրետի 4-րդ դարում ապրած իրանցի գիտնական Իբնե Նադիմը իր հեղինակած ալ ֆեհրեստ գրքում հիշատակել է, իրանցիները առաջիններից են եղել, որ առասպելը գրի են առել և պահպանել են իրենց գանձարաններում և կենդանիների լեզվով հեքիաթներ են պատմել։ Այնուհետև արշակունյաց արքաները ինչ-որ բաներ դրանց ավելացրել, իսկ արաբները դրանք թարգմանել են իրենց լեզվով արաբերենով։
Բանասերների հավաստմամբ հին ժամանակներից մեզ հասած փաստերը վկայում են, որ հեքիաթասացությունը զուգորդված է եղել երաժշտությամբ։ Վիս և Ռամին Սիրային պոեմում, որը պարթևների ժամանակներին է վերադառնում, երկու տեղ օգտագործվել է գուսամբարը, որը հետագայում մտել է հայերեն լեզվի մեջ և աշուղ իմաստով է գործածվել։ Գուսանը պարթևերեն բառ է, որն օգտագործվել է երաժիշտ և երգասան իմաստով։ Վիս և Ռամինի Սիրավեպը սկզբում բանավոր ձևով պատմել են հենց այդ գուսանները և հետագայում գրի առնվել այն։ Գուսանները հիմնականում եղել են պալատական երգասաններ և միաժամանակ շրջել են քաղաքից քաղաք ու ժողովրդի համար երգասացությամբ պատմել են պատմություններ ու հերոսապատումներ։ Անգլիացի իրանագետ Մերի Բոյսը պարթև գուսանների մասին լուրջ ուսումնասիրություն է կատարել, որն ամփոփել է պարթև գուսանները և երաժշտության ավանդույթն իրանում աշխատասիրության մեջ։ Մերի Բոյսը այդ գրքում արձանագրել է, իրանցի թագավորները սիրել են երաժշտությունը, խրախուսել են երաժիշտ երգողներին և երաժշտությունը եղել է նրանց հաճելի զբաղմունքը, իսկ արքունական տոների ու հանդեսների ժամանակ ներկա են եղել նվագողներ ու տաղասասներ, որոնք միաժամանակ բանաստեղծներ են եղել։
Գուսանները արշակունյաց և Սասանյան արքունիքում ունեցել են իրենց ազդեցիկ ու մշտական ներկայությունը և իրենց արվեստով գրավել են ժողովրդի և պալատականների ուշադրությունը։ Գուսանները առանձնացել են այն յուրահատկությամբ, որ նաղալների նման վերարտադրել ու պատմել են իրենց ժամանակի դեպքերն ու իրադարձությունները։ Այս զրույցը, սիրելի բարեկամներ, կշարունակենք գալիք հաղորդման ընթացքում, իսկ այժմ փոխադրվենք հեքիաթների աշխարհ և պատմենք Ջոզարը և Շամարդելի գանձը հեքիաթի շարունակությունը, որը քաղել ենք 1001 գիշերներ հեքիաթների հայտնի գրքից։ Այսօր մեր այդ հեքիաթը իր ավարտին կհասնի։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, մեր հեքիաթը այնտեղ հասավ, որ Ջոզարի եղբայրները Սալեմն ու Սելիմը մի նավապետի կաշառեցին, որ նրան արևանգի ու նավով տանի շատ հեռու տեղ։ Երբ այդ գործը կատարվեց, եղբայրները գնացին տիրանալու Ջոզարի կախարդական խուրջինին, սակայն նրանց միջև տարաձայնություն ծագեց և խուրջինը ի վերջո ընկավ թագավորի ձեռքը։ Ջոզարը կարողացավ փախչել նավապետի ձեռքից և մեկ կաճ ճամփորդելիս հանդիպեց իր բարի ընկերոջը Աբդուլ-Սամադին։ Վերջինս Ջոզարին նվիրեց մի կախարդական մատանի, որի հրամանակատար ղուլը կոչվում էր Ռադ։ Այդ մատանին վերցնելով Ջոզարը տուն վերադարձավ ու երբ լսեց իր եղբայրների դավադիր առարկների մասին, ձեռքով հպեց մատանու ակը և Ռադը երևաց իր առջև։ Նրան հրամայեց գնալ և իր մոտ բերել երկու եղբայրներին՝ Սելիմին ու Սալեմին։ Մոր զարմացած հայացքի առջև գետինը ճեղքվեց և Ռադը մտնելով այդ գետնախորշը երկու եղբայրներին ուսերին առած Ջոզարի մոտ բերեց։ Սելիմն ու Սալեմը Ջոզարին տեսնելով աղերսակին լաց եղան և խնդրեցին, որ իրենց ների։ Ջոզարը որերորդ անգամ ներեց նրանց։
Ջոզարը եղբայրներից իմացավ, որ իր կախարդական խուրջինը գտնվում է թագավորի գանձարանում։ Ռադին հրամայեց թագավորի գանձարանը փոխադրել այնտեղ։ Ռադը կատարեց նրա հրամանը։ Ջոզարը վերցրեց խուրջինը և Ռադին պատվիրեց կառուցել մի շքեղ պալատ ծառայողական կազմով և բոլոր արդուզարդով ու հարմարանքներով ուշտված։ Ռադը կատարեց նրա հրամանը և ջոզարը պալատն ամեն ինչով նվիրեց մորը։ Բայց թե ինչ էր անցնում թագավորի պալատում, ահա և պատմենք։ Թագավորի գանձապետը, տեսնելով, որ գանձարանը դատարկվել է, գլխապատար վազեց թագավորի մոտ և նրան հայտնեց, որ կախարդական խուրջինն էլ գողացել են։ Թագավորը անմիջապես իր մոտ կանչեց զորապետերին, որոնք անտեղյակ էին պատահածի մասին, բացի նրանցից մեկի, որ նախապես տեղեկացրել էր խուրջինի մասին։ Նա ասաց, թագավորն ապրած կենա, երեկ գիշեր ես մի տեղից անցնում էի, տեսա, որ մի խումբ մարդիկ պալատ են կառուցում և այսօր տեսա, որ պալատը արդեն կառուցված է։ Հարցուփորձ արի, ինձ ասացին պալատի տիրոջ անունը Ջոզար է։ Նա է ճամփորդությունից վերադարձել և մեծ հարստություն է իր հետ բերել, ու իր երկու եղբայրներին էլ բանտից ազատել է։ Թագավորը բացականչեց, դու ուրեմն պարզվում է, որ ով է իմ թշնամին։ Նա, ով Սելիմին ու Սալեմին բանտից ազատել է, հենց նա էլ իմ գանձարանը կողոպտել է։ Եվ ուրիշ մեկը չի կարող լինել, եթե ոչ հենց ինքը Ջոզարը, և հրամայես դրան ձերպակալել։
Թագավորի խելամիտ ու իմաստուն վեզիրն ասաց, նա, ով մեկ գիշերով պալատ է կառուցում, անշուշտ հզոր մարդ է, պետք է զգուշավոր շարժվենք ու մի հնարք գտնենք, ավելի լավ է նրանց պալատ հրավիրենք և իմանանք, թե ինչպիսի մեկն է, հզոր թե թույլ, և ըստ այդմ էլ վարվենք նրա հետ։ Վեզիրը մի սպիտակ հագուստ թակավ և միայնակ գնաց Ջոզարի մոտ ու ողջունեց նրան։ Վահակը նրա բարևին պատասխանեց ու հարցրեց. «Էյ աթամորթի, ով ես դու և ինչ գործ ունես այստեղ»։ Վեզիրը, երբ լսեց, որ պահակը իրեն աթամորթի է կոչում, վախից սարսրած ու հասկացավ, որ այդ պահակը դևերից է, ուստի խաղաղ տոնով ասաց. «Ես թագավորի վեզիրն եմ, եկել եմ տիրոջը հրավիրել պալատ թագավորի խնջույքին»։ Պահակը Ջոզարի թույլտվությամբ նրան ներս թողեց։ Վեզիրը բարևելով խոնարհվեց և ասաց. «Թագավորը ձեզ հրավիրել է իր խնջույքին»։ Ջոզարն ասաց. «Ես չեմ գա պալատ, թագավորը եթե ցանկանում է ինձ տեսնել, թող ինքը գա այստեղ»։ Եվ ապա Ռադին կանչեց ու հրամայեց վեզիրի համար բերել աշխարի ամենագեղեցիկ զգեստը։ Վեզիրը վերադարձավ պալատ և թագավորին ցույց տալով իր հագի զգեստը, պատմեց այն ամենը, ինչը տեսել էր ու լսել Ջոզարի պալատում։ Թագավորը որոշեց անձամբ գնալ Ջոզարին տեսության և իր զորախմբով մեկնեց դեպի պալատ։
Ջոզարը լսելով, որ թագավորը իր զորքով իր մոտ է գալիս, Ռադին հրամայեց մեծ թվով դևեր պալատ բերել, ռազմի զգեստ ակցնել նրանց և պալատում նրանցով զորաշքերթ կազմել։ Թագավորն իր զորքով եկավ Ջոզարի պալատ ու նրա զորքը տեսնելով իմացավ, որ Ջոզարն ավելի հզոր է, քան ինքը։ Ջոզարը շքեղ դահլիճում թիկնել էր գահին։ Սելիմն ու Սալեմը իբրև երկու նախարար կանգնել էին նրա կողքին։ Թագավորը մոտեցավ և բարևեց, Ջոզարը տեղից ելավ և պատասխանեց նրա բարևին։ Արքայական սեղան բացվեց, մինչև կեսգիշեր նրանք կերան, խմեցին ու զրուցեցին։ Երբ թագավորը պատրաստվում էր հրաժեշտ տալ, Ջոզարը հրամայեց թագավորի զորականներին թանկարժեք նվերներ պարգևել։ Ապա հրաժեշտ տվեց թագավորին և նրան խնդրեց, որ կրկին իրեն տեսության գա։ Թագավորը համաձայնեց և այնուհետև բազմաթիվ առիթներով այցելեց Ջոզարի պալատ։ Ժամանակ անցավ, Ջոզարն ու թագավորը դարձան բարեկամներ, սակայն վերջինս շարունակում էր սրտում քեն պահել Ջոզարի հանդեպ, նրա հզորությանը խանդելով։ Մի օր կանչեց իր վեզիրին և ասաց. «Ես վախենում եմ, որ Ջոզարը ինձանից քեն պահած լինի սրտում և մի օր ինձ սպանելով գահս գրավի»։ Վեզիրը պատասխանեց. «Հիմա, որ նրա ձեր ախոյանն եք համարում, լավ կանեք, եթե ձեր աղջկան նրան կնության տակ, այդ դեպքում նա կդառնա ձեր փեսան, և երբ որ մեռնի, նրա հարստությունը ձեզ կհասնի»։ Թագավորը համաձայնեց և վեզիրի առաջարկությամբ ճոխ հանդես կազմակերպեց պալատում և Ջոզարն էլ հրավիրվեց այդ խնջույքին։ Նա եկավ, նստեց թագավորի կողքին ու նրանք սկսեցին զրուցել։ Մեկ ժամ չանցած թագավորի աղջիկը ինչ-որ պատրվակով այդ սենյակ մտավ։ Ջոզարը նրան տեսավ ու հավանեց։ Վեզիրն այդ բանը նկատեց, մոտեցավ Ջոզարին և ականջին փսփսաց. «Եթե թագավորի աղջկան հավանել եք, կարող եմ կարգավորել, որ նա ամուսնանաց ես հետ»։ «Եթե այդ գործն անես, ինձ շատ կուրախացնես և ես շնորհակալ կլինեմ ձեզանից»,  պատասխանեց Ջոզարը։
Այդպես վեզիրը գնաց թագավորի մոտ, եղելությունը պատմեց և ասաց, որ ձեր աղջկան ջոզարին տալու դիմաց շատ մեծ գումար պետք է պահանջեք։ Թագավորը կախարդական խուրջին նուզեց, իբրև աղջկա ամուսնության տվայր գումար։ Ջոզարն էլ համաձայնեց։ Հարսանյաց մեծ ու շքեղ հանդես տեղի ունեցավ և թագավորի աղջիկը դարձավ ջոզարի կինը։ Անցավ ժամանակ և թագավորը մահացավ, որի գահին թիկնեց փեսան ջոզարը։ Նա դարձավ այդ երկրի արքան և եղբայրներին Սելիմին ու Սալեմին նշանակեց իր նախարարները։ Ջոզարը արդարասեր ու բարեխո և ժողովրդից սիրված թագավոր էր ու միշտ նրա համար աղոթում էին բոլորը։ Մեկ տարի անցավ։ Սելիմն ու Սալեմը որոշեցին սպանել ջոզարին, գրավել թագավորությունը և ձեռք բերել կախարդական մատանին ու խուրջինը։ Սալեմը ջոզարին իր տուն հրավիրեց, թունավորեց նրան ու սպանեց և մատանին ձեռք բերեց։ Սալեմը ռադին հրամայեց սպանել Սելիմ եղբորը և երկու եղբայրների դիակները տանել գնել զորապետերի առջև։ Ռադը կատարեց նրա հրամանը։ Զորքը, Սալեմից վախենալով, նրան թագավոր հրճակեց, իսկ Սալեմը ցանկացավ կնության առնել թագուհուն ջոզարի կնոջը։ Ոչ ոք հակառակել չհամարձակվեց։
Լուրը հասավ ջոզարի կնոջը։ Լուր մնաց ու ոչինչ չարտահայտվեց։ Երբ Սալեմը գնաց կնոջ մոտ, կինը նրան ջերմորեն դիմավորեց և ապա թունավորված հյուտ տվեց ամուսնուն ու ասաց. «Վերցրու, խմիր, հոգնությունդ փարատվի»։ Սալեմը հյութը վերցրեց և քաշեց գլուխը։ Թույնը արագ ազդեց և Սալեմը գետին տապալվեց ու շունչը փչեց։ Թագավորի աղջիկը հակինթավոր մատանին նրա մատից հանեց, կոտրեց ու դեն նետեց։ Կախարդական խուրջինն էլ երկու կտոր առավ, որպեսզի կորցնի իր հատկությունը։ Այնժամ կանչեց երկրի մեծամեծներին ու ասաց. «Ահա և ձեր նոր թագավորը մեռել է, գնացեք մի ուրիշ թագավոր ընտրեք»։ Եվ ապա սև զգեց թագավ ու արտասվաթոր աչքերով շուկ բռնեց իր սիրած ամուսնու կորստյան համար։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդ ձեզ։